Ехескел, 40-нчы бап. Сургун этилгенимизден соң, 25-нчы йылында, йылның башында, айның 10-нчы күне, Иерусалим шәһәре йыкылгандан соң 14-нчы йылында, тамам шу күне Раббының колы устымда яды. О, мені анда кетірді. Менім руямда Алла мені Исраил топрағына кетірді ве пек юксек бір дағының төпесіне қойды. Дағының женуби етегінде шерге ошаған биналар бар еді. Алла мені анда кетірді. Шу ерде корынышы тунчқа ошаған бір адамны кордым. Шу адам қапының кірішінде тұра еді. Қолында кетен арқан ве бір олчы таяғы бар еді. Адам маңа. Инсан оғлы, козлерыңнен бақ ве кулакларыңнен диңле, деді. Саңын костерейджек шейлерге дыққат ед. Сені мында мен саңа ер шейні костерейім, деп кетірділер. Бұтын коргенлеріңні Исраил халқына айтып бережексін. Мен сарайның чевречетіндеки дуарны кордым. Дуар оны ер тарафтан сара еді. Адамның қолында 3,5 метр узынлығында олчу таяғы бар еді. Адам дуарны олчеді. Дуарның қалынлығы бір олчы таяғы, юксеклігі де бір олчы таяғы еді. Соң о, күн доғыш тарафына чыққан қапыға кетті. Қапыға басамақлардан көтеріліп, олчы таяғынен қапы босағасының кеңлігіні олчады. Босағаның кеңлігі бір олчы таяғының ұзынлығында еді. Қарауыл одаларының ер бірінің ұзынлығы ве кеңлігі бір олчы таяғы еді. Одаларының арасындаки дуарларының қалынлығы 2,5 метр еді. Аят янындаки қапының босағасы ішкі тараптан бір олчу таяғы кеңлігінде еді. Адам қапы янындаки аятны іштен олчады. О, бір олчу таяғының ұзынлығында еді. Соң о, қапы янындаки аятны олчады. О, 4 метр еді. Турецлерінің кеңлігі 1 метр еді. Қапы янындаки аят іште еді. Күндоғыш тарафына чыққан қапының ер бір янында үчер ода бар еді. Одаларының епсі бір олчуде еді. Одаларының арасындаки турецлер де бір олчуде еділер. Адам қапының кеңлігіні олчады. Қапының кеңлігі 5 метр, іч аятының кеңлігі ісе 6,5 метр еді. Аятының екі тарафында 0,5 метр кеңлігінде сыңыр бар еді. Аятның екі тарафындаки одаларының әр тарафы 3 метр еді. Соңра о, кірішлері қаршы-қаршы олған одаларының арт дуарларының арасыны олчады. Бір дуардан екінші дуарға же 12,5 метр еді. Соң о, аятның ұзынлығыны олчады. 30 метр чықты. Азбар қапысының екі колонналарыны да екі тарафтан олчады. Қапы кірішінден башлап, іч қапыға аятның соңына қадар ұзынлығы 25 метр еді. Қарауыл одаларының тышқы дуарларында, одаларының арасындаки дуарларда ве аятның әр тарафында да пенжереге бензеген долафлар бар еді. Одаларыны болген ве аятқа баққан торецлер пальма тереклерінің ресімлерінен безітілген еді. Адам мені тышқы азбарға алып кірді. Анда одалар бар еді. Ерден юқары япылған таш темелінде азбарның етрафында 30 ода ерлеше еді. Таш темелі қапының екі тышқы тарафына қошыла еді. Оның кеңлігі қапыларының ұзынлығынен бір еді. Бұ ашағы темелдір. Соңра адам ашағы қапысындан ішкі азбарның тышқы кірішіне қадар олған араны олчады. Бұ ара әм шарықта, әм шималде 50 метр еді. Соңра о, тышқы азбарның шималге баққан қапысының ұзынлығыны ве кеңлігіні олчады. Екі янында құрылған учер қарауыл одаларыны, әмде оларының торецлеріні ве аятыны олчады. Олар бірінші қапының олчысынен бір еді. Ұзынлығы 25 метр, кеңлігі 12,5 метр еді. Әм оларының пенжереге бензеген долафлар, әм аят, әм пальмаларының ресімлері, күн доғышқа баққан қапынен айны еді. Қапыға еді басамақ көтеріле еді, ве аят оларының оғынде еді. Күн доғышқа баққан қапының қаршысында олғаны кібі, шималге баққан қапының қаршысында да бір ічкі азбарғы кірсеткен қапы бар еді. Тышқы азбарының қапысындан ічкі азбарының қапысына же 50 метр еді. Sonra adam meni cenub tarafka, cenub kapısına alıp bardı. O turetlerini ve ayatını olçadı. Olarının olçısı başkalarının aynı edi. Ayatının er yanında çevre çetinde, başka kapılarının yanında olganı kıbı pencerege benzegen dolaflar bar edi. Ayatının uzunluğu 25 metr, kenglüğü 12,5 metr edi. Kapıga 7 basamak köterili edi ve ayat olarının ogunde edi. Turetlerde birer palma tereklerinin resimi bar edi. İçki azbarının cenub tarafından da kapı bar edi. Tışkı azbarının cenub kapısından içki azbarının cenub kapısına ce 50 metr edi. Sonra adam meni cenub kapıdan içki azbarga ketirdi ve kapını olçadı. Onun olçısı de başkalarının aynı edi. Karavul odaları, turetler ve ayat aynı olçıda edi. Ayatının er yanında çevre çetinde pencerege benzegen dolaflar bar edi. Ayatının uzunluğu 25 metr, kenglüğü 12,5 metr edi. Ayatı tışka azbarga bakaydı. Turetlerde palma resimleri bar edi. Ona 8 basamak köterli edi. Sonra bu adam meni kun doğuş kapısından içki azbarga alıp bardı. Bu kapının olçısı başkalarının aynı edi. Karavul odaları, odalar arasındaki duvarlar ve ayat aynı ölçüde edi. Ayatının er yanında çevre çetinde pencerege benzegen dolaflar bar edi. Ayatının uzunluğu 25 metr, kenglüğü 12,5 metr edi. Ayat tışka azbarga bakaydı. Turetlerde iki tarafında da palma resimleri bar edi. Ona 8 basamak köterli edi. Sonra meni şimal kapısına alıp bardı. Onu olçadı. Kapının olçısı başkalarının aynı edi. Em karavul odaları, em turetler, em ayat, em çevre çetlerindeki pencerege benzegen dolaflar aynı edi. Uzunluğu 25 metr, kenglüğü 12,5 metr edi. Ayat tışkı azbarga bakaydı. Turetlerde iki tarafında da palma resimleri bar edi. Kapıga 8 basamak köterli edi. Kapının ayatı yanında ayatka açılgan bir oda bar edi. Anda bütünlüğü yakılacak kurbanlar yuvula edi. Kapı yanındaki ayatının iki tarafında ekşer masa bar edi. Masalarda bütünlüğü yakılacak kurbanlarını, günalar için kurbanlarını ve kabahatlar için getirilgen kurbanlarını soya ediler. Ayatının dışı yanında, şimal kapısı kırışının yanında iki tarafında ekşer masa bar edi. Boyleliknen, kapının bir yanında 4 masa bar edi ve kapının başka yanında 4 masa bar edi. Hepsi olarak kurbanlarını soymak için 8 masa bar edi. Bütünlüğü yakılacak kurbanlar için 4 masa yonulgan taşlardan yasalgan edi. Her biri metrinin 4'te 3'ü uzunlukta, metrinin 4'te 3'ü kenglikte ve yarım metr yükseklikte edi. Şu masalarga bütünlüğü yakılacak kurbanlarını ve başka kurbanlarını soymak için gerek aletler koyulaydı. Etraftaki duvarlarga çengeller asılgan edi. Her biri avuç kengliğinde edi. Masalarga ise kurban eti koyulaydı. İçki kapılarının dış tarafında, içki azbarda iki oda bar edi. Bir oda şimal kapısının yanında olup cenubke baka, başka oda cenub kapısının yanında olup şimalge baka edi. Adam bana şöyle dedi. Cenubke bakkan oda sarayının hizmetinde bulunan ruhaniler içindir. Şimalge bakkan oda ise kurban yerinde hizmet etken ruhaniler içindir. Bu ruhaniler Tsadok'nın evlatlarıdır. Levi soyundan tek olar Rabbige hizmet etmek için ona yakınlaşmak mümkün edi. Son adam azbarını olçadı. Azbar 4 koşeli 50 metr uzunlukta ve 50 metr kenglikte edi. Kurban yeri sarayının aldında tura edi. Adam meni saray ayatına ketirdi ve ayatının turetlerini olçadı. Her iki taraftan turetlerinin kenglüğü 2,5 metr edi. Kırışının kenglüğü 7 metr edi. İki taraftaki duvarlarının kenglüğü 1,5 metr edi. Ayatının uzunluğu 10 metr, kenglüğü 6 metr edi. Ona 10 basamak köterli edi. турецлернең янында колонналар бар иде. Бирсе кырышның бер янында, икенчесе исе икенче янында иде.